warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhageystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka subaxnimada ku dhageysan doontaan waxa kamida Maadka Kemreo beeni wararka ku saabsan hargab cusub oo Kenya ka dilacay Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay boqolaal dhalo qamri ah Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay horumarinta waxbarashada iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimada Sabtiga taariikhdana ku beegantahay 18ka bisha 12aad ee 2022ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran. Maxadka sameeyay cilmi baarista dhanka caafimaadka ee Kemri ayaa beeniyay warar lagu faafiyay warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada ee ku saabsan hargab cusub oo ka dilaacay gudaha Kenya. Bayaanu maxadka Kemri soo saaray ayaa lagu beeniyay wararka sheegaya in daraasad uu maamulkan sameeyay lagu ogaadin hargabka cusub ee wadanka ka jiro. Waxa uu maamulka Kemri sheegay in wararkaasi been abuurka la doonayay in argagax loo baahnay lagu abuuro xubnaha bulshada. Kemri ayaa dhanka kale 36 baaris u sameeyay 3 bilood ee ugu dambeeyay kaliya 4 qof laga helay hargabka cusub ee bulshada walwalka ku abuuray. Waxa ay xustay natiijadaasi aysan ahayn mid walwal abuureysa. Waxaa dadweynaha loogu baaqayaa in aysan ka argagixin hargabka cusub ay soo shacbaxay muddooyinkii ugu dambeeyay kadib roobab ka daay dalka. Kemri ayaa ugu dambeyn Kenyaanka ku booreysay inay ku dadaalaan nadaafadda shaqsiyadeed, gaar ahaan gacmo dhaqashada iyo cunto caafimaad leh oo la cuno, si ay tallaabooyinkan u noqdaan ka hortagga hargabka ee bulshada hadal hayso. Wali waxaa la raadinayaa 8 qof oo lagu laayay dhismo ku dumeys maamul goboleedka Muranga. 8 qof ayaa ku xirmay hotel dhismo ku socday kaas oo ka koobnaa ilaa 5 dabaq. Dhismahan ay hoosha ka socotay waxa uu ku yaalaa deegaanka Makeje ee maamulka Muranga. Taliya booliska dowlad deegaanka Muranga Donatha Kiblagad oo xaqiijisay dhacdadan ayaa sheegtay in 43 qof ay ka shaqeeyeen hoteelka xilliga uu shilku dhacay, imikana 8 qof ay la raadinayo howlgallada samata bixinta ayaana wali socota.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, ciidamada booliska ee gobolka Nugaal ayaa gacanta ku dhigay qamri fara badan iyo mid ka mid ah raggii ka ganacsanayay kadib howlgallo ay ka sameeyeen caasimadda Puntland ee Garoowe. Qoraal lagu baahiyay barta Facebook ee taliska qaybta booliska ee gobolka Nugaal ayaa lagu sheegay in qamriga uu gaaraysa 60 dhalo, gaariga ay saareed iyo raggii watay mid ka mid ah lagu soo qabtay gudaha Garoowe. General Sare Hussein Cali Maxamuud, taliyaha qaybta booliska Nugaal, ayaa u mahadceliyay ciidamada howlgallada sameeyay ee qabashada qamrida. Waxa uu sheegay inay sharciga horgeyn doonaan cid walba oo lagu soo qabtay, isla markaasina ay sii waday doonaan howlgallada ka dhanka waxyaabaha maanka dooriya. Dhinaca kalena, ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay gacanta ku dhigay doonsiday waxyaabaha maanka dooriya, taasoo lagu soo bandhigay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Doontan ayaa la sheegay inay ka soo shiraacatay magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug, waxaana gacanta lagu dhigay raggii waday kuwaasi oo xalay xabsiga loo taxaabay. Ciidamada ammaanka ee Soomaaliya waxay maalmihii la soo dhaafay si xariira ugu guuleysanayaan howlgallo ka dhanaha waxyaabaha maanka dooriya oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa gacanta lagu dhigay warshado lagu sameyn jiray maandooriyaha. Sidoo kale waxay hay'adaha ammaanku gubeen noocyada kala duwan ee maandooriyaha, iyadoona gacanta lagu dhigay dadkii ka ganacsan jiray. faafayno dheeraad ayaa ka soo baxay shil qasaare geystay oo xalay ka dhacay dooxa degmada Arabsiya ee Soomaaliland. Gaariga shilka galay ayaa la sheegayaa inuu ka booday askari jiifa halkaas, sidoo kale intaasina kadib uu ku dhacay geed weyn oo ku yaalay dhinaca wadada. Gaarigaas oo noociisu ahaa haduqan ayaa waxay saarayeen 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 2 qof, waxaana ku dhintay 2 ruuxa. Isla goobtaasi waxaa gaaray ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Gabiley, waxaana halkaas ay ka qaadeen dhaawacyada dadka ay waxyeeladu soo gaartay. Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Muda Cabdullaahi Abukar Haaji, ayaa la kulmay dhigiisa wasiirka waxbarashada ee Turkiga Hoon Muhammad Ozer, kaasoo ay ka wada hadleen xiriirka waxbarasho ee labada waddan, sare u qaadista iskaashiga waxbarashada iyo sidoo kale cilmi baarista. Wasiirka waxbarashada Mudan Cabdullaahi Carab, oo ka qayb galaya shirka iskaashiga Afrika iyo Turki, ayaa warbixin ka siiyay dhigiisa Turkiga xaaladda guud ee waxbarashada dalka Soomaaliya, baahiyaha ka jira xiriirka Turkiga horumarinta waxbarashada, iyo guud ahaan dadaalada ay dowladda federaalka ugu jirto horumarinta waxbarashada Soomaaliya si ay bulshada Soomaaliyeed uga qayb qaataan tartanka loogu jira aqoonta iyo waxbarashada. Kulanka labada wasiir ayaa ku soo dhammaaday safgarad buuxa, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee dalka Turkiga iyo mas-uuliyiinta waxbarashada u qaabilsan safaaradda Soomaaliya ee magaalada Istanbul. Haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka ee ciyaaraha, Maxamed Axmed Khaliif ayaa inoo haya.
Mahadsanid Cabdullaahi. Ruushka ayaa dalbaday in la xadido dhaqdhaqaaqa isbahaysiga military ee NATO ee uu Mareykanka horkacaya ee ka wadaan dalalka ku yaala bariga Yurub. Dalabyadan ayaa u badan in laga ogolaanin aan irahde, ayaa ku soo aaday sidoo kale xil dalalka reer galbeedka ay ku baaqayaan in Ruushka uu qorsheynayo duulaan uu ku qaado dalka deriska la ee Ukraine. Ruushka ayaa arrintan beeniyey, balse wuxuu doonayaa in NATO isbahaysigeeda ka hor istaagto Ukraine iyo dalalka kaleba. Wuxuu sidoo kale codsaday wadahadallo degdeg ah oo uu la yeesho Mareykanka. Mareykanka ayaa sheegay inuu u furan yahay wadahadallo, balse uu sidoo kale miiska soo saarayo dalabaadkiisa. Waxaynu Ruushka kala xajoonaynay arrimaha ammaanka Yurub 20-kii sano ee la soo dhaafay, ayuu yiri la taliyaha ammaanka ee dalka Mareykanka ee Jack Sullivan. Taasi mararka qaar horumar ayaa lagu gaaray, mararka qaarna way dhicisoobeen, balse waynu u diyaarsanaa wadahadallada, ayuu yiri. Goorsii horeysay oo shalay afhayeenka aqalka cad Jane Psaki ayaa wariyaasha u sheegay in Mareykanku uusan keligii wadahadal geli doonin, ma jiri doonaan wadahadallo ku saabsan ammaanka Yurub ee uu ka maqan yahay saaxiibada Yurub, ayuu yiri. NATO markii hore oo la aasaasay inay Yurub ka difaacdo khatarta suurtagalka aan iraahde oga imaan karta midooda Soofiyeedka, ayaa ciidamo waxay ka joogaan jamhuuriyadda Baltic iyo Poland. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Sergio Lavrov ayaa sheegay in Ruushka uu Mareykanka iyo NATO u soo bandhigay laba qaraar, ma jirta ikhtiyaar kale, ayuu yiri, iyadoo xiriirka Ruushka iyo dalalka kale ee galbeedka ay aaminaadooda ka maran tahay. Ugu dambeyntii, haddii aan eego wararka ugu dambeeyay dhankaasi caalamka, kulamo ayaa la ciyaaray xaalay, sidoo kalena kulamana maanta la ciyaari doonaa, kulamana way baaqan doonaan oo COVID-19 dartii ayay u baaqan doonaan. Haddii aan eego kulamadii xaalay la ciyaaray dhankaasi Jarmalka, waxaa wada ciyaaray Bayern Munich iyo Wolfsburg, waxaana 4-0 guushay ku raacday Bayern Munich, iyadoona goolasha u kala dhaliyeen Muller, Aubameyang, Leroy Sané aan iraahday, iyo Roberto Lewandowski. Dhankaasi Talyaaniga Lazio ayaa 3 gool iyo 1 kaga adkaatay, iyadoona goolasha u kala dhaliyeen Rodrigo Serbi iyo Zakani. Dhankaasi iyo Talyaanigana weli aan ku guda jirnaaye, waxaa wada ciyaaray Salernitana iyo sidoo kale Inter Milan, waxaana 5-0 guusha u kala raacday ama guushay ay guusha raacday kooxda Inter Milan, iyadoona 5 gool ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Perisic, Dumfries, Sanchez, Martinez iyo Cagliardini. Dhankaasi iyo Spanishka, waxaa wada ciyaaray Celta de Vigo iyo Espanyol, waxaana 3 gool iyo 1 guusha ku raacday Espanyol, iyadoona Celta de Vigo ay guusha raacday, waxaana uu kala dhaliyay ciyaaryahanada Santimina, Ago Aspas iyo Denis Suarez. Haddii aan eego kulamada maanta laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ee Yurub, horyaalka Ingiriiska waxaa maanta kulamadii qorshuhu in la ciyaaro 5 ka mid ah ay baaqan doonaan waa kulamada Manchester United, Brighton, Southampton, Brentford, Watford, Crystal Palace, West Ham, Norwich. Kulamadaasi maanta ayuu qorshuhu in la wada ciyaaro, balse cudurka COVID-19 oo kooxan ciyaartoydooda iyo shaqaalahooda laga helay awdid ayaa dib loo dhigay oo waqtiga kale ayaa la ciyaari doonaa barse kulamada maanta laga ciyaar doono horyaalka ingiriiska ayaa ah laba kulan kulanka ugu soo horeeyana waxa uu ciyaari doonaa Aston Villa iyo Burnley saacadda Afrikada bari markay tahay 6da magribnimo sidoo kale kulanka ugu dambeeya ee horyaalka ingiriiska waxa uu ciyaari doonaa kooxaha Leeds iyo Arsenal saacadda Afrikada bari markay tahay 8:00 qadar 7 daqiiqo ee fiidnimo Jarmalka waxa uu ciyaari doonaa Bochum-Union Berlin, Frankfurt Mainz, Greifswald iyo Augsburg, Hoffenheim iyo Borussia Mönchengladbach, Leipzig iyo Arminia Bielefeld, Hertha BSC iyo Dortmund iyo Borussia Talyaaniga. Kulan xiisa badan way jiraane. Kulanka ugu soo horeeya waxa uu ciyaari doonaa Atalanta iyo Roma, waa kulan xiisa badan. Bologna iyo Juventus iyo Valencia, Cagliari iyo Udinese way wada ciyaari doonaan. Spanishka waxa uu balansan Rio Vallecano iyo Deportivo Alaves. Real Sociedad iyo Villarreal Barcelona garoonkeedu wuxuu ku qabili doontaa Eche isla markaana kulamada ugu dambeeyay gool daro xanuun badan iyo barbardhac ay la kulmeysay halka kulanka ugu xiisaha badan ee horyaalka dalka Talyaaniga dalka Spanishka ama ligaha ay wada ciyaar doonaan kooxaha Sevilla iyo Atletico Madrid kulamadaasi natiijooyinkooda barnaamijka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan kuwa xilligaasi sida tooska u socdo iyo wararkayga dambe ee idaacadda